Hefurðu þekkt nokkurt fólk sem að hefur ráðið drauma fyrir aðra?
Nei, ekki sem ég minnist núna í augnablikinu. Ekki mann ég eftir því.
Menn hafa kannski bara reynt að ráða þetta sjálfur svona eftir því sem þér höfðu heyrt. Menn hafa kannski reynt að ráða það sjálfur.
Já.
En áttu nokkrar draumaráðingabækur?
Nei, ég áttu nú einu sem draumaráðingabók og ég veit bara ekki hvað er orðið af henni, hún einhvern veginn köfuð upp.
Manst nokkuð hvað hún hétt?
Nei, ég man það nú ekki.
Nei.
Það svo langt síðan.
Hún hefur kannski verið útlend.
Já, það getur bara meira verið, ég man ekki svo nákvæmlega bara, þetta er svo mörg á síðan þetta.
Já. Og